cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Savremeni izazovi u hrišćanstvu, koje je održao 6. septembra 2012. godine u Trsteniku. Preosvećeni vladika David govorio je o savremenim iskušenjima i problemima sa kojima se hrišćanstvo susreće u ovom 21. vijeku.
Najprije ono što je najbolje o ljudima, ako je moguće, prečutati ili ništa ne reći onome što nije dobro. Isto tako nas reč apostola Pavla obvezuje da se jedni drugima ispovedamo i da jedni drugima blagodarimo, dakle, sate i dane svoga života da provodimo propovedajući milost i čineći milost gdje je god to potrebno. To je ono što je nasušno i u svoje ime, dakle, kao i svih svojih eparhijana koji su zainteresovani za gradnju episkopskog dvora, koji opet nije ništa drugo do narodna kuća, najsrdačnije blagodarimo braći koja su se pokazala braćom u nevolji i kada je to bilo potrebno. Blagodarim ocu namjesniku, starešini hrama, čovjeku koji izgara namjesništvo trsteničkom, svoj njegovoj brati koja propoveda evanđelje onako kako zna i ume, kako najbolje zna i ume, razume se, svoj pastvi duhovnoj našoj, narodnim prvacima koji su naša braća, prijatelji, gospodu, a svim ljudima ispunjenim darovima, najrazličitijim darovima Duha Svetoga, koji su time male riznice Duha Svetoga. To ne treba skrivati, već isticati, kao što ne treba skrivati, nego isticati da je Duh Sveti Bog i Gospod, koji je uvijek sa Hristom i počiva na Hristu, ali koji počiva i na nama kao na krštenim u Hrista odevenim, Hristom svetljenim, Hristom umudrenim, Hristom nahranjenim, Hristom osposobljenim da živimo život s ove strane raja. I opet, da živimo život koji prevazilazi život u raju, ne samo da govorimo sa Bogom, kako je to činio stari Adam, nego da se pričešćujemo novim Adamom, da se sjedinjujemo s njim, da se tešimo njime, da učestvujemo u svim plodovima ostvarenog Adamom stroja spasenja i konačno da delimo radost svih pobeda koje smo dobili na početku, kao što smo na početku dobili najviše od strane Boga Oca, samog Gospoda Isusa Hrista, ovapućenog Logosa, koji je reč Božja, slovo Božje, koji je naš spasitelj, naš car slave, naš vaskrsitelj, i opet naš prijatelj, naš brat, naš učitelj. Otuda je on i prvi učitelj i prvi gospod crkve, kao što je i sve drugo i u svemu drugome prvi crkvi. To znači prvi hrišćanin ili prvi novi čovjek, novi Adam, novi đakon, on je prvi prvosveštenik, on je arhijerej, veliki i slavni, on je dakle istinski Bogo čovjek i on je naš najprisniji prijatelj i brat. Spasitelj koji nas je pozvao na mir, na dobrotu, na smirenje, na protest, na tiho, mudro življenje, na otvaranje za blagodat Božju, za silu Božju, kojem i onda kao prvene svetiljke hodimo meridijanima ovoga sveta, propovedajući ljudima i svjedočeći da je naš Gospod blag. Evo nas, hrišćana 21. veka, hrišćana 3. milenijuma, pre svega onih koji su želeli da postanu hrišćani, a postavši hrišćani nose krst i, kako najbolje znaju i umeju, trude se da iznesu ikonu Božiju i da je pronesu svetom čistu, neoskrnavljenu, nezaprljenu, neoblačenu. I u tome je smisao našeg življenja. Zajedno sa ikonom ide i podobije ili živo prisustvo Hristovo i naše živo poistovrećenje sa Hristom, naš preobražaj u živoga Gospoda. To opet biva kroz svete tajne naše crkve, a zahteva veliku revnost, zahteva ogen, zahteva dakle biti živim čovjekom, nikako blakim, nikako neodlučnim, nikako plašljivim, nikako nedostojnim. Evo dakle nas, hrišćana 3. milenijuma, apokaliptičke ere, iste one apokalipse koja se osjećala i tokom drugog, ali i tokom prvog milenijuma. To znači da su generacije hrišćana očekivale neprestano dolazak Hristov i toliko izgarale za dolaskom da su govorile da dođi Gospode, ili Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći, da dođi Gospod. Sve je u toj hrabrosti, ličnoj i samovoljnoj, da se sa celim bićem može reći da, Gospode, dođi. Ali tu je i strah svešteni, trepetni, da kad dođe ženik duša naših, ne nađe nas spavano, preimano, da smo osvetni duhom, da smo negde drugde, a ne tamo gde bi trebalo biti, trebalo bi biti na najsvetijem poslu izrađivanja crkve. Sve dakle što se nalazi s ove strane raja jeste jedan drugačiji svet od onoga koga nam je Gospod iznačavno vino darovao. Ovde se radi, ovde se čupa korenje, oslobađa zemlja od trnja, od svega onoga što je isušuje, što je učinio neprodno. Ovde je hleb koji se stiče uz nove lica svoga. Ovde se proliva krv da bi se primio duh. Ovde smo u ratu, mislimo, dakle mislimo ratu. Ovde smo u haosu naših psihofizičkih stihija, sve vuče na svoju stranu i u nama samima kao da se sve zavrljamo jedno protiv drugog, misli na jednu stranu, oči na drugu, reči na treću, osjećanje opet na neku drugu stranu, duša i telo su kupljenosti i nije lako živjeti, razume se, nije lako živjeti, nije lako ispovedati veru, tu veru pravoslavnu, veru pravoslavnu koja nije religija, nego je otkrivena vera, otkriven je Bog, Bog ljubavi, Sin Boži koji je došao u svet da nas blagoslovi, da nas pozdravi svojim osmehom kao prijatelj, kao brat i kao spasitelj. Kako je dočekan, zna. Kako su prošli svi oni oko njega, dok crkva nije zaživjela kao prva zajednica u Jerusalimu i u Antiohiji, znamo, kao što znamo šta se zbivalo tokom prva tri veka crkve, kada se hrišćanima činilo da će Hristos svakog trenutka doći, jer su gonjenja bila neopisiva. No, godine i vekovi su se nizali, Gospod nije dolazio, zemlja je postajala sve tvrđa, obrasla svakovrsnim trnjem i korovom, nebo je izgledalo sve udaljenije, kao da je nebeski svod bežao od ljudi, a na samoj istorijskoj sceni znamo šta se sve zbivalo. U svemu tome ostajali su pravoslavni hrišćani. I to kao malo soli, malo kvasca u testu sveta i opet svetlosti tamo. Hrišćani nisu bili niti su danas od sveta, ali žive u svetu. I kao što testo ne može bez kvasca, kao što dan ne može bez sunca, tako svet ne može bez hrišćana. Sve i da nam se prigovori da smo mi nova vrsta ljudi, se mi namjerno ističemo i da idemo do gordosti i do sujete u isticanju svoga identiteta, to neće biti tačno čak i kad se pokazuje manje smirenja nego što bi trebalo. Hrišćani zaista jesu moji ljudi. Hrišćani su svedoci Vaskrsnoga Hrista, svedoci su nove stvarnosti, Carstva Božijega koji neprestano dolazi k nama, a mi neprestano putujemo k njemu. Svaki put na liturgiji mi smo na pragu Carstva Božijega, mi ga prelazimo i mi se nalazimo u njemu, svako po uzrastlosti u nadi, veri i ljubavi. Mi ga ne okušamo u potpunosti, nego po sili vere, nade i ljubavi. Dakle, Carstvo Božje je već tu s nama i među nama, ali još uvijek ne u punoći. Pošto znamo da je Hristo sladak i presladak, naša žeđ i glad za njim su neutoljivi. I zato mi kidišemo na Hrista. Mi želimo da oglenimo Hrista, kako je to rekao veliki otac svetoborac naših dana, otac Emilijan. Evo da pre nas Hrišćana vatri u vodi, u vatri iskušenja i vodi iskušenja, ali da li pokazujemo dovoljnu hrabrost, samim tim dovoljnu veru u narodu, ljuha, te ljubav? Na to pitanje svako može da da lični odgovor, ali mi koji smo zajednica možemo da ustanovljujemo na kom smo stepenu u zraslosti, u veri pravoslavlja. Znamo koliko je bezakonje prisutnjeno. Znamo koliko su srca pokladnjela zbog grijeha i bezakonja koja se čini. Znamo koliko je vera pogledavila. Znamo koliko je vera takozvanih vernika, poluvera, malovera, nevera. Na kraju krajeva, mi koji smo deca i prethodno milenijima znamo da je sva pošast bezbožništva, teizma, bogoborstva potekla iz naše sredine. Naravno, kajemo se zbog toga, dobro i mene smo se pokajali, tek ćemo i ne treba zaboraviti da vera nije data unapred kao orden, kao zasluga, kao priznanje, kao ukras, ne, nego kao živ život koji treba živjeti i koga treba zadovoljiti. Odnosno, dobiti ga od Duha Svetoga koji je životodavac. I opet mi hrišćani sa problemima našeg vremena. Njih je bezbroj. Toliko se razbiju život u svim pravcima. Toliko je vidova proprinija. Toliko su vešti oni koji propagiraju propovede, život koji ga tumače, da na mnogo mesta ono što nazivamo istinskom istinom i verom i ljubavlju ostalo neverom, neistinom i neljubljenošću. Toliko se demon izveštio, toliko se usavršio u obmani da se na mnoštvu mesta, pa i na mestu sveta, pokazuje kao sveti angel. Stari je lopov, krivac i ubica, čovjek ubica od ishrana. Jedan od velikih otaca našeg vremena koji je vidio Boga, živio i razgovarao sa Bogom, starac Sofronije Novi Esekski rekao je da su tri pojave u životu najfascinantnije. Na jednoj strani vera, na drugoj njen surogat. Dakle, sujeverje. I sve što on podrazumeva sobom, uključujući magiju, odnosno jeresi. Druga pojava je ljubav na zemlji, odnos čoveka i žene. Nešto što opredeljuje život svih. I najzad odnos prema smrti. Odnos svakoga odnos prema smrti. Da se zadržimo na ovom prvom, da je naše vreme, da je naš svet, naš globus opterećen s jedne strane sujeverjem i svakom vrstom prosti, i da istovremeno kao pšenica u nužu kukolja vera svojom silom obstaje i dalje se objavljuje svetu. Na toj istoj planeti, na globusu, na globu, danas se zbiva proces pozvane globalizacije. Mi najsavremeniji hrišćani prema tome imamo podeljene stavove. Odnos prema globalizaciji u vezi je opet sa našom verom, nadom i ljubavom. Ono što brine, ono što može da zabrine, jeste jedan strah, jedan neartikulisani strah od pojma globaliza. Mnogima nije jasno o čemu se radi i zato je strah imaginarni, strah veći. Kada su hrišćani pitaju, globalizam nije ništa drugo nego razasutost hrišćana po celoj planeti. I sami ti obaveza njihova, ne da izneveravaju svoj identitet i ne da svoju veru pravoslavnu zamenjuju verama i sujeverjem sredine u kojima se nalaze, ako to nisu pravoslavne sredine, nego da žive tom verom i da propovedaju tu veru. A gde se nalazi? Na kom meridijanu? Na kom kontinentu? To uopšte nije bitno ako čovek neguje to trostruko stanje svoga načina postojanja, veru, nadu i ljubav. Ako svedoči do krvi svoju veru, svoju nadu i svoju ljubav, nikakva globalizacija koja ima, recimo, nameru, ima tendenciju, ima ambiciju da učini da se razlike svih mogućih vrsta ljudi, naroda, kontinenta ponište i da sve dobije izgled neke nove stvarnosti i nove celine. Zar u istoriji crkve nismo imali istu sliku od početka do kraja? Zar Rimska imperija nije bila globalistička u svom nastupu? Zar jelinizam u svom kulturološkom pohodu nije bio isti takav? Zar humanizam i renesansa nisu imali tu moć i tu tendenciju? Zar prosvetiteljstva nije bilo tako? Zar ideologije koje su besnele u vremenima življenja naših otaca i pojave nas samih na svet nisu bile tako? Zar naša Srbija nije bila pod udarom sovjetske, odnosno kominternuske globalizacije? I šta se desilo u Rusiji? Pojavilo se more novoučenika. Šta se desilo u Srbiji? Isto to. Šta se dešava? Posle svega toga nastavlja pravoslavna crkva da živi, da svedoči svoju istinu. Uz pozvanu globalizaciju ide nešto što nazivamo ikumenizmom ili ekumenizmom. Ekumena nije ništa drugo opet nego svenarodna kuća, kuća svih ljudi na planeti. Biti ekumenistom moguće je na tri načina. Dakle, čovjek može da pripada ženevskom ogranku ekumene i da se veže za protestante. Može da vodi dijalog sa rimskim ekumenizmom, da vodi dijalog u prvom i drugom slučaju, da ne ide dalje od toga. A može da bude pravoslavni ekumenista, o čemu piše knjigu Otac Justin Popović. Dakle, šta znači propovedati pravoslavni ekumenizam? Ništa drugo nego pravoslavlje i pravoživlje, pravu veru, pravi život u uslovima povoljnim i krajnjim. Uz jedno i drugo ide obaveza, neizbežna obaveza pravoslavnih hrišćana da razgovaraju sa celim svetom, da vrše spoljašnju misiju. Ali uslov spoljašnje misije jeste uspešno obavljena unutrašnja misija. Grci su uspeli da izvedu unutrašnju misiju i zato krštavaju afrička plemena u srcu Afrike i nastaju nove pravoslavne crkve. Ima ih po Evropi, ima ih po svetu, zahvaljujući njima, pojedinci, grupe i nebrojeno ljudi iz do jučerašnjih protestantskih i rimokatoličkih sredina vraćaju se veri otaca. Dakle, zahvaljujući dijalogu i zahvaljujući propovedi evanđelja. Gde se god nađeš, ti si hodeće evanđelje i hteo, ne hteo, ne može se sakriti. Ili ćeš propovedati evanđelje, ili ćeš ga poništavati. Naše je da razgovaramo sa svima. Naše je da ljudima objavimo blagu vest. Kako će se ono primiti, zavisi od raznih činjenica. Unutar toga ide tema kalendara. U načelu nemoguće je doći do savršeno preciznog kalendara. No, čovjek koji se približio idealu jeste Srbin, kao i u mnogim stvarima. Srbin je jedan od šest ljudi alergičan na vodi na planeti, na vodu. Ali on je svoj problem rešio rakijom. Dakle, Ne radi se o tome da promeniš kalendar pa da odmah promeniš veru. Nisu pravoslavni hrišćani među njima i Srbi naivni, kao da ne znaju koliko ih je koštala sloboda, koliko mira, koliko svaki udah vazduha, svaka kap vode. Ne radi se o tome. Kad se govori o kalendaru, treba poći sa jedne druge pozicije. Da svi pravoslavni hrišćani zajedno praznuju praznike. Postoji dijaspora. Pravoslavni hrišćani, među njima i Srbi, ako baš hoćemo, ogrešili su se debelo o svoju postojinu i o svoje pretke. Otišli su u svet, otišli su u dijasporu. E, gospodine, otišao si i svoje zemlje, i svoga sela, i svoje postojine. Izvoli, pa se nosi sa problemima da, tamošnjim i sa iskušenjima. Jedan od problema je sledeći. Rimokatolički protestantski svet proslavlja jednoga dana praznike, a pravoslavni ne mogu. Pravoslavni ih moraju proslaviti tokom sedmice, a ne u dan nedeljni. Dakle, pravoslavne crkve u dijaspori imaju problem praznovanja istovetnoga, istoga dana praznovanja praznika sa svojom braćom u matici. To je problem kalendara. Mi Srbi kakvi smo znamo. Crkva postane svoj narod. Neka se niko ne boji da će jednim aktom doći do promjene do danas ili do juče smo imali jedan kalendar, od danas imamo drugi. To se desiti neće. Zato što Duh Sveti vodi crkvu, izgrađuje i Duh Sveti pomaže uzrastanju hrišćanske crkve. Mi znamo šta bi se desilo da ne pripremljeni to učinimo. Desilo bi se što i Grcima, što i Rumunima, što i Bugarima. Stotine hiljada, ako ne i miliona, od čačice miliona Srba ostalo bi pri takozvanom stanju. Taj problem je isforsiran problem. Oni koji se na smrt boje, a boje se zato što nisu uzrasli u veri, nadi i ljubavi, zato što im stvari nisu jasne, zato što se nisu potrudili da im stvari postanu jasne, seju oko sebe imaginarni strah. Uz proces globalizacije ili jedinstva svih naroda, hvatanja svih ljudi za ruke i vođenja kola oko planete, ide još jedan problem. Problem takozvanih novih elektronskih isprava. Možemo biti hipokrite, licemeri, neiskreni, sakriti se iza prsta pa reći mi ne uživamo u blagodetima tehnološke civilizacije. Kako ne uživamo? Naša deca se ne odvajaju od kompjutera. Sve što se juče proizvelo u laboratorijama sveta, danas je već u našim rukama. Kako će da izgledaju isprave? Nas to ne interesuje. Dok smo u svetu, caru ćemo davati carevu, a Bogu Božju. Ne zaboravljati da je naš car Hristus. Svi drugi nisu carevi. Nama nisu carevi. Jedan je naš car. Ali postaje naša obaveza da poštujemo sredine u kojima živimo. Hoćemo li mi imati brljotine na tim kartama elektronskim, nešto što će da liči na roščiće ili na repiće demonove, to nas apsolutno ne interesuje. sve dok nas ne budu počeli da prisiljavaju da se javno odričemo Hrista, da bacamo kad na demonske oltare, mi možemo biti spokojni. Ali kad dođe vreme otvorenog gonjenja, onda će svakog od nas da vidi kako stoji sa verom, sa nadom i sa ljubavlju, verom u Hrista, nadom na Hrista, ljubavlju prema Hristu, pa će morati da se opredeli. A do tada, ajde da mi lepo u crkvi, na liturgiji, stičemo tu snagu. Ako dođe vreme gonjenja, bit će samo još jedno od tolikih vremena gonjenja, a Bog će biti i tada s nama. Koliko nas je nosilo petokraku zvezdu u vojsci na čelu? Jeste to pentagram? Međutim, pentagram na glavi ili neosveštani krst, nešto u obliku krsta pred nama je jedno, a pentagram u crnoj misiji, kada se traži učešće i kada nije moguće učestvovati u crnoj misiji bez primene simbola, je nešto sasvim drugo. Ili da budemo još razgolićeniji, pa da pokušamo da se sakrijemo iza prsta. Koliko nas u glavi, u pomislima ima problema sa svim mogućim strastima i demonskim iskušenjima koja dolaze preko pomisli i misli. A tri su, Gospodo, pomisao ili iskušenje, slastoljublja ili stomakougađanja, srebroljublja i slavoljublja. Ko je otporan od nas svaki put na tri osnovna iskušenja misalna, iz kojih proističu sva druga iskušenja i naravno ova prođuju se u životu? To mi zaboravljamo. Čime se treba braniti? Neprestano molitvom. Molimo li se neprestano? Čime još? Postom. Postimo li neprestano? Šta su post i molitva? Dva krila. Letimo li, Gospodu, ka carstvu Božjem? Šta se zbiva na zemlji u blatu, u pršini? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, nemojmo se skrivati za prste. Postoji paket drugih problema, pozvanih bioetičkih i ekoetičkih. Svojim strastima i gresima doveli smo planetu Zemlju u situaciju da buntuje protiv nas i vidimo šta čini, šta preduzima i kako nam se sveti. Sve ono i sebe projektujemo s polja i ostaju tragovi i pečati na prirodi, koja je data da se preobrazi i da uđe u sastav liturgije i time carstva Božjega. Gospodo, neće Bog ovaj svet ugasiti, pa ponovo stvarati novi niz čega. Ovaj svet će se preobraziti. Od elemenata ovoga sveta bit će carstva Božjega. Tu, Gospodo, u jedanput stvorenom svetu, ali novom svetu, preobraženom svetu, živeće se u vijeki vjekovi. Što je Bog stvorio, ostaje na sva vremena neporecivo i u stanju postojenja. Ali je način postojenja bitan. Kvalitet postojenja, zajedničenje sa Hristom ili sa Antihristom. Tu je problem. Što se bioetičkih problema tiče, ima ih, novi su, strašni su. Do sad toga biva nije. A biva, šta biva? Recimo, da se naša dečica rađa iz epruvete. Ili, šta je epruveta da? Muka, jad, grejih sa vantelesnom oplodnjom. Jeste u tome što je svaki zigot, što je svaki embrion, što je svaki fetus živo biće. Ličnost u zametku. da bi se jedno rodilo, dvoje, troje, treba 8 u eksperimentu sa dušom da nestane. To je problem. Gde je suštinski problem? U tome šta je činjeno pre toga, pa se došlo do steriliteta. Koliko je ko odgovoran prethodno za sebe bio, šta je činio sa sobom, šta je činio sa onom pored sebe, šta je ona činila sa onim pored sebe, pa je došlo do toga do čega je došlo. Ako već ne može dete da dođe kad se želi, sačekaj mu molitve, vera u Boga, strpljenje, doći će posle 17 godina kao što je došao mali Đ ocu B svešteniku na Metohiji, evo ga živi zdrav, bogoslovi, tako da. Dakle, ostaviti prostora Bogu u našem životu da dela. Ne možemo koliko god bili obdareni sami, samo sami. Bog je taj koji daje decu iz nebića, preko roditelja, preko ljubavi, preko njihove pomisli. A duše nisu preegzistentne, nego nastaju onoga momenta kad se dve ćelije spoje. I kad duša izlazi na kraju života i čovjeka, odlazi Bog koji mi je dao. Gde je to, šta je to? Imamo, sve piše. Ali Srbinu je teško da pogleda šta piše i gde piše. On bi da ne pogleda, da ne pročita, a da stigne na cilj. Dakle, problem je u tome ništa ne učiniti, da pogrešiš tako da nikad više ne možeš da ispraviš grešku. E, zato treba osuđivati, naravno, dati Bogu Božje, Bogu koji je rekao, krađajte se, množite se, napunite zemlju, padajte i one. Jedan put rečeno, važi za sve vreme. Ima li drugi problem? Ima. Problema transplantacije. Naravno, nema većega pred Bogom, nego da neko život svoj položi za bližnjega svoga. Hoćeš da doniraš svoj organ, jedan od organa bližnjemu, divno je to i krasno. Ti se suočavaš sa opasnošću da ćeš izgubiti život. Jer da ti neko živome i zdravome vadi živi organ iz tela, to nije bezopasna stvar. Ti polažeš život svoj za njega, da bi on mogao da živi. Prema tome, nema većega od toga. Da. Ali eutanaziju primenjivati, nekome skratiti muke pre nego Gospod uzme dušu k sebi ili duha, tu smo već u opasnoj situaciji. Gospod je taj koji je gospodar života i smrti, raja i magije. Onoga momenta kad se njegova blaga volja projavi, dolazi do tog odvajanja, odrešenja tela od duše i duha. Ne možeš ti da bi nekome prekratio muke, da ukažeš gest eutanazije, lakoga umiranja, a on se još nije pokajao, fali mu još nekoliko trenutaka, još nekoliko minuta da se preumi sam, da se presadumi. Ne može on biti milosrdni na Boga i voleti svojega bližnjega ili svoga neprijatelja više od samoga Gospoda. Nije moguće. Mi jesmo pozvani da učestvujemo u ljubavi Bože, da zajedničimo, ali čovjek nije ljubav bez zajedničenja sa Bogom. Bog je ljubav, Hristos je ljubav, Hristos je promislitelj. Na tome ne uzimajmo Ne uzimajmo na sebe ulogu koja nam ne pristoji, jer nećemo moći, bez obzira na naše talente, da se pojavimo u ulozi Boga koliko god nam se činilo da to možemo, da to smijemo, da to hoćemo, da mi imamo slobodu, da naša sloboda ide dotle, da možemo da ubijemo sebe, da možemo da ubijemo drugoga itd. itd. Smrću i samoubistvom ne rešavaju se problemi u istoriji na zemlji. To je tako od strane Božije promišljeno. Mnoge stvari će se rešiti naknadno. I to tada kada će mnogi prvi biti posljednji, a posljednji prvi. Ostaje još jedna tema koja uznemiruje duhove u našoj sredini, koja preti naravno da dovede do raskola u srpskoj crkvi. Da to bude drugi raskol u istoriji srpske crkve. Prvi je bio političke prirode. Jednostavno lažni daba, lažni bog srpskog naroda naredio je da jedan episkop bude rašenjen u Americi zato što je organizovao demonstracije. Reč je o Dionisijevom raskolu, do sad bi trebalo svi da smo to absolvirali i toga se to sad nećemo otvarati ponovo, to je završeno. Druga opasnost jeste da se raskol pojavi unutar crkve. U začetku on je već počeo postoji. Ali on je rezultat kukavičluka, neopisivog kukavičluka Srba koji su neobično hrabri. On je rezultat neoprostivog neznanja. On je rezultat stegnutosti srca. On je rezultat u suštini nedovoljnog poznavanja svih riznica pravoslavne vere kojih su pravoslavni Srbi nasljednici. Ovako ću to da rasporedim. Za razliku od braće Grka, Srbi su mlađa braća, ali za hiljadu godina. Za hiljadu godina mlađa braća od braće Grka. Pogledajte kad se završila hristijanizacija našem narodu. Onoga trenutka kad su na svim vaseljenskim saborima, a ima ih više nego sedam, ima ih osam, ima ih više nego osam, ima ih devet, a više nego devet, ima deset vaseljenskih sabora. Vremenski to zadire do kraja polovine 14. veka. Na saborima pravoslavna vera je izbrušena do savršenstva. Tako je formulisana da se to može samo savršenstvo meriti. Dok su besneli ratovi u crkvi, neopisivo surovi za čistotu vere, Srbi su bili jedno vreme, kako je Relja Katić govorio, sigurno je u pravu, poznati pre 7. veka, daleko pre. Ali oni tada nisu bili hrišćani, nego su bili jedno od mnogobožačkih slovenskih plemena. Kada je vera postala kristalna, izbrušena kao najskupoceniji dijamant, stupa srpsko pleme na istorijsku scenu i prva reč koju izgovara Srbin jeste iskoni je slovo. Dakle, anarhiji ima logos, od iskoni veše slovo. i sve dalje jeste život sa prebogatim nasljeđem otačkim, svetootačkim crkvi. Gospodo, ako nekome smeta što je naša vera prebogata, s kojeg god strane da je priđeš, naročito sa liturgijske, ko je sad u krivu? Oni koji nastavljaju da vole i da cene tu veru, da je upoznaju, da se u njoj ovaploćuju, da upoznaju sva njena bogatstva, da uživaju u toj veri. Da li su zbog toga odgovorni Srbi, pravoslavni, ili su odgovorni oni koji su stisnuli srce, koji su sve sveli na slovo koje ubija, a proterali duha koji oživljuje? Da budem konkretan, naše bogosluženje je savršeno. Ono se odvija danju, odvija se noću. Ono se odvija noću, ono se odvija danju. Ne bude stanje. Ko hoće da se posveti, neka uđe u bogoslužbeni molitveni krug pravoslavne crkve unutar nje i srpske, pa će završiti kao čuveni sveštenik Nikolaos Papaplanas, koji se usred Atine u vremenima najstrašnije sekularizacije ili posvetovnjačenja molio Bogu sa čuvenim književnicima Aleksandrosom Papadijamantisom, koji prevazilazi dobrotom i čistotom Dostojevskoga, i još jednim Moraitidisom, dakle Aleksandrosom, koji će postati monah svetogorski. On je se molio sa Tinjanima, molio, molio, molio i na kraju posvetio usred najvećih iskušenja, ali ni odstupao od predanja, niti se sablaznio bogatstvom pravoslavnoga molitvenoga kruga koji traje 24 sata. Kad su liturgije u pitanju, imamo i bezbroj, sve su važne suštinski, sve su vredne, sve su aktuelne, ali je vreme činilo to da se liturgije prilagođavaju ne superiornosti i jačini i snazi hrišćana, nego slabosti. Bolete noge, bolete leđa, dremati se, padati šećer, vrtiti se u glavi, ne možeš da izdržiš, nemaš koncentraciju. E, zato je prva liturgija Jakovljeva, koja i danas traje nekoliko sati, skraćena na veš način, suština je sačuvana, a sva je ona prilagođena hrišćanima koji se tokom vekova neće snažiti postajati super hrišćani, nego će postajati sve manji i manji i manji do našega dana ili do budućih dana i do dolaska Hristovoga, kada će se Gospod zapitati ima li vere u svetu, jer će toliko bezakonje da se umnoži, toliko će gresi da postanu sadašnjim, toliko će srca da otvrdnu, da je pitanje vremena koliko će nas ostati. Od dana današnjega se zbiva taj proces prilagođavanja liturgije našim slabostima, a ne našim moćima, Gospoda. A će Sveti Vasilije Veliki upravo to da učini, tu iznačalnu koja je trajala nekoliko sati, da prilagodi slabostima hrišćana trećega veka. Pazite, veka kada su hrišćani po reči Zlatoustovoj bili zlatni, a putiri drveni. A Zlatousti će da napravi u trećem tom pokušaju još jedno svođenje liturgije na jednostavnije i podnosivije. Jer će da kaže, Ako su, nekad su hrišćani bili zlatni, a putiri drveni, a sad su putiri zlatni, a hrišćani drveni. A šta mi da kažemo za sebe danas? Kakvi su nam putiri, a kakvi smo mi? Naravno, nije moje pravo da to govorim, mogu da govorim za sebe, a ne za druge. Ali ostaje činjenica da se i danas služi Jakovljeva, da se služi Markova, da se služi jedna od Vasilijevih i jedna od Zlatoustovih, jer ih ima više. To što je ostalo u dubini vekova nisu krive liturgije, nego hrišćani koji se sve više i više poistovećuju sa svetom. Tako smo došli do naših dana, do liturgije koja je pretrpela uticaje kijevske škole, ruske u najboljem smislu reči, i naravno tu liturgiju smo pretvorili, okamenili je. I daj drzni se samo da pomeriš ovo ovako, pa ćeš da vidiš šta će da te snađe. Ti više nećeš biti preganski hrišćanin, ti ćeš biti novotarac, kako da ne. A šta si ti sa svojim starotarstvom? Objasni u čemu si ti, gde je problem? Naravno, problem neće moći da se reši, zato što tome prethode godine i decenije izučavanja i neprestane molitve i posta, neprestanog udubljivanja u tajnu veru. Izvolite ući u ceo bogoslužbeni krug, uđi u novu stvarnost, u stvarnost molitve, u stvarnost blagodati, a ostavi duhove koji jure za tobom i opsedaju te. Prvo onaj najstrašniji, pa onda kad si uspeo da se očistiš, još sedam duhova gorih od onoga koji je prvi morao da izađe. Dakle, neprestana revnost, neprestana molitva. Nemoj da optužuješ svoju crkvu, svoje predanje, zato što je ona prebogata. O tome je reč. E, zato je tajna vere ne u bukvi koja ubija, i da ti slovo koje ti je dato, da ga u duhu doživiš i u duhu preneseš, pretvoriš u zakon, u kamen kojim ćeš da kamenuješ najpre svoj um, a onda glavu svakoga onoga koji neće da tebe da posluša tvoju sivu eminenciju. A onda ne poštuješ patrijarha, ne poštuješ episkopa, ne poštuješ sveštenika, ne poštuješ sabor, ne poštuješ sinom, ne poštuješ ostale pravoslavne crkve. Gospodo, nije hrišćanin pričešća radi, nego je pričešće hrišćanina radi. Kad bi bilo to da smo mi zbog pričešća, a ne pričešće zbog nas, ne bi se ova proćavao Logos Boži, savršeni Sin Boži, zbog nas koji smo žanili u tami i u senci smrti, nego je On došao da pronađe izgubljenu i da oživi umrtvenu, i tako dalje, i tako dalje. Dobro, svemu ima kraj, pa i ovom našem obraćanju, za koje nismo imali ambiciju da bude predavanje, da bude bilo šta novo, da mi vama nešto kažemo, nešto obratimo, nečim se obratimo, mi smo samo hteli svoju toplu blagodarnost da vam iskažemo i svoju istinsku radost da ispoljimo zbog susreta, zbog ovog našeg zajedničenja, što je najteži podvig na svetu, sastati se i ostati, biti zajedno, ostati zajedno i ostati zajedno. To je, dakle, meni od najveće važnosti i dragocenosti. Neka bi Bog dao da se stalno sastajemo. Dakle, neko ima reč, neko ima molitvu, neko ima psalam, neko ima proroštvo, svi sa svojim darovima da izgrađujemo crkvu, i da nas veseli samo jedno, da nas vesele Hristove ikone koje mi nosimo na najpočasnijem mestu i a pomoću kojih srećemo jedni drugi. Jer lik svakoga od nas je posebni Hristov lik. Time smo ukrašeni duhom radosti, duhom zajednice, duhom svetim smo ispunjeni i treba da ostanemo dostojni zasudi toga duha i da se pomažući jedni drugi, smiravajući se jedni pred drugima, skrođujući se jedni pred drugima, svi zajedno upućujemo ka Carstvu Božijem koje će doći pre nego što mi mislimo. Ali treba da dođe, braća, treba da prođe ovaj svet, treba da prođu stihije ovoga sveta, treba da nestane bogostavljenost, treba da nestane naša tuga koja se u našem vremenu u hrišćanstvu srozava na očajanje, na depresiju, a završava samoubistvo. Da prođe sve ono što nas od svačajšega gospoda našega odvaja i razdvaja, e da bismo sjedinjeni sa Hristom na svu večnost, jer smo deca njegova i carstveni sveštenici, mogli da činimo samo jedno, da proslavljamo prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina Svetoga Duha, sada i uveći za veko veka. Hvala, živjeli bili i na novu noć.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida na temu Savremeni izazovi u hrišćanstvu, koje je održao 6. septembra 2012. godine u Trsteniku.
Katedra.